Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มนึงมารีวิวนะต้องบอกว่าเล่มนี้เป็นปรากฏการณ์นะครับหลายๆเรื่องนะคือหนังสือชื่อบอกชื่อก่อนหนังสือชื่อ Renen นะครับแต่ว่าเป็น Revised Version ก็คือฉบับปรับปรุงใหม่นะครับคนเขียนคือท่านอาจารย์เกตนะครับกฤตินีพงษ์ธนเลิศนะคือที่ผมบอกว่าเป็นปรากฏการณ์คือแบบนี้ครับอันแรกสุดคือถ้าเป็นหนังสือไทยเนี่ยน้อยเล่มมากๆนะครับที่ผมจะอ่านซ้ำหนังสือภาษาอังกฤษมีอ่านซ้ำอยู่บ้างประเภทที่แบบเคยอ่านเล่มภาษาอังกฤษแล้วพอแปลเป็นไทยก็อ่านอีกทีนึงอะไรเงี้ยพอมีอยู่บ้างถึงแม้จะไม่เยอะก็ตามเพราะว่าหนังสือใหม่ๆก็ออกมาเยอะเนาะปกติอ่านแล้วก็ไม่ได้อ่านซ้ำอะแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือไทยเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยนะครับว่าผมมีเล่มไหนบ้างที่ผมได้อ่านซ้ำแต่ลิเนนเป็นเล่มที่ผมอ่านซ้ำนะครับและยิ่งเขียนว่าเป็น revised version ก็คือเป็นฉบับปรับปรุงเนี่ยก็ไม่ลังเลเลยที่จะซื้อมาอ่านนะครับอันที่สองคือจริงๆแล้วลิเนนเนี่ยก็เป็นอีกเล่มหนึ่งถ้าใครพูดถึงหนังสือที่ทำให้ผมปรับเปลี่ยนวิธีการคิดไปเนี่ยก็จะพูดถึงหนังสือเล่มนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าใครติดตามนพดลสตอรี่มานานมากพอเนี่ยก็จะน่าจะจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยผมก็เอาหนังสือแนวสตาร์ทอัพเนาะโต100 เท่า 10 เท่าอะไรเงี้ยเอามารีวิวเอามาเขียนหนังสือผมก็เคยเขียนออกมาเป็นแนวนั้นด้วยซ้ำนะครับจะทำให้ชีวิตเราโตแบบก้าวกระโดดจะใช้หลักการสตาร์ทอัพยังไงก็สตาร์ทอัพก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าวันนึงไปเจอหนังสือชื่อ Renen ซึ่งของอาจารย์เกตเนี่ยนะครับทำให้ผมเปลี่ยนความคิดอาจจะประกอบกับอายุที่มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำปัจจุบันอาจจะไม่ได้เหมือนกับตอนหนุ่มๆหรือก่อนหน้านั้นนะครับที่เน้นการเติบโตเน้นอะไรแบบนี้พออ่าน Renen แล้วเนาะในมุมธุรกิจเนี่ยมันเหมือนโลกมันช้าลงแล้วก็อยู่กับความสุขมากขึ้นนะครับแล้วปรากฏการณ์ที่3คือหนังสือ Renen ถ้าผมจำไม่ผิดอีกเหมือนกันนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วใน Nopadon Story Podcast นะครับคราวนี้เนี่ยปกติเนี่ยหนังสือที่เคยอ่านและเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยส่วนตัวก็จะไม่ได้เอามารีวิวอีกนะครับแต่คราวนี้ขอเป็นจะเรียกว่าใช้ว่าอะไรดีล่ะเปลี่ยนแปลงก็แล้วกันนะเป็นทำลายกฎเดิมก็แล้วกันนะว่าจะไม่รีวิวอีกถือว่ามันเป็น revised version ก็แล้วกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะถือโอกาสรีวิวหนังสือเล่มนี้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าแน่นอนมันก็จะเป็นในมุมมองที่ผมเขียนสรุปออกมาใหม่นะครับโอเคเริ่มต้นเลยเพราะว่าผมได้ข้อคิดมาถึง26 ข้อก็เยอะพอสมควรนะครับ 1. ผลประกอบการไม่ใช่เป้าหมายปลายทางของธุรกิจแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแค่ข้อนี้ก็ทำลายความเชื่อหลายๆครั้งแล้วครับที่เราคิดว่าจริงๆแล้วเราทำเพื่อกำไรจริงๆแล้วอาจารย์เกตพูดบอกว่ากำไรไม่ใช่ไม่สำคัญนะมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจที่ถูกต้องเดี๋ยวกำไรมันมาเองนะครับข้อ2ครับธุรกิจที่ดีคือธุรกิจที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมทำให้คนขอบคุณและมีความสุขและมีคุณธรรมอันนี้แหละครับที่ผมชอบมากๆคือแน่นอนเราอยากได้กำไรอ่ะแต่ว่าธุรกิจที่ดีเนาะไม่ใช่เราทำกำไรแล้วทำให้สังคมแย่หรือว่าคนไม่ชอบโดนกดดันต้องมาจ่ายแพงๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช่หลักการริเน้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากได้ทำธุรกิจแบบเนี้ยก็คือช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงสังคมครับทำให้คนมาขอบคุณเนี่ยชอบคำนี้มากเลยแล้วก็มีความสุขและมีคุณธรรมด้วยนะครับ3ครับอาจารย์เล่าถึงบริษัท2แบบคือต้นสนกับต้นไผ่นะครับแต่ว่าเราจะโฟกัสกันที่ต้นสนเนาะซึ่งมันเป็นแนวของริเน้นนะครับคือบริษัทต้นสนเนี่ยคือบริษัทที่เน้นให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นลำดับแรกครับเพราะเขาเชื่อว่าพนักงานมีความสุขเนี่ยก็จะสร้างสิ่งดีๆให้กับลูกค้าแล้วก็ลูกค้ามีความสุขด้วยส่วนต้นไผ่เนี่ยเขาจะคิดว่าเอ้ยพนักงานเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายนะเราก็พยายามจ่ายให้น้อยที่สุดพยายามรีดพลังรีด productivity จากพนักงานมากที่สุดอันนั้นก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับแต่แนวต้นสนคือแนวนี้สรุปลิเนนคืออะไรมาข้อ4เลยครับลิเนนคือปรัชญาธุรกิจที่องค์กรใช้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจถ้าใช้หลักอย่างที่เราเล่ามาก็จะเป็นหลักของความสุขพนักงานความสุขของคู่ค้าหรือว่าความสุขของลูกค้านะครับ ข้อ5ครับบริษัทต้นสนจะไม่ได้มองกำไรหรือยอดขายเป็นหลักแต่จะมองว่าเราอยากจะทำให้ใครมีความสุขเราอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นบริษัทต้นสนเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เน้นการขยายตัวอะไรมากมายเขาแค่แบบเห็นรอยยิ้มของลูกค้าเขาก็มีความสุขแล้วนะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกมันเปลี่ยนความเชื่อหรือว่าความคิดผมไประดับหนึ่งแต่ก่อนผมก็เน้นว่าเฮ้ยกำไรเยอะๆเว้ยรายได้เยอะๆโต10เท่านู่นนี่นั่นซึ่งบอกก่อนนะครับว่าการทำธุรกิจแบบนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่ามันคนอยู่กับคนละหลักหรืออยู่กันคนละความคิดมากกว่านะครับถ้าเป็นต้นสนเนี่ยเขาจะเน้นว่าเราจะทำให้ใครมีความสุขจะช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงข้อ6ครับบริษัทต้นสนจะดึงดูดคนที่คิดคล้ายๆกันเข้ามาทำงานด้วยกันได้พนักงานจะร่วมแรงร่วมใจกันทำงานแน่นอนใครที่แบบว่าเน้นกำไรเน้นยอดขายเขาอาจจะไม่อยากเข้ามาบริษัทแบบนี้ก็จะดูว่าเฉยชาว่าทำไมทำอะไรไม่แบบไม่เล้าใจเลยทำไมไม่โต10เท่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแนวหรือเน้นแนวบริษัทต้นสนเนี่ยเขาจะแบบรอยยิ้มลูกค้ากำไรมันต้องมีแน่นอนบางคนบอกรอยยิ้มก็แจกเงินสิไม่ต้องถึงขนาดนั้นทำธุรกิจนี่แหละกำไรมีแต่ว่าลูกค้าแฮปปี้นะครับแล้วคนแบบนี้จะเข้ามาในบริษัทแบบนี้ครับเขาก็จะร่วมแรงร่วมใจกันทำงานข้อ7นะครับริเนนจะเหมือนเข็มทิศของเรือครับจะทำให้เราตัดสินใจได้ว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำอะไรอันนี้ดีนะครับเช่นอันนี้ถึงแม้จะกำไรเยอะนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็ได้เพราะว่ามันทำให้ลูกค้าเสียใจทำให้ลูกค้าต้องจ่ายเงินเกินความจำเป็นเพราะนั้นเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอะไรควรทำหรืออะไรไม่ควรทำข้อ8ครับคุณธรรมคือผู้เรียกแขกที่ไร้เสียงถ้าเราทำอะไรที่มีคุณธรรมลูกค้าจะมองจะมาเองโดยเราไม่ต้องตะเบงเสียงขายสินค้าชอบคำนี้อีกเหมือนกันฮะคุณธรรมเนี่ยครับคือถ้าเกิดเราเป็นคนดีนะเรามีจิตใจที่ดีเนี่ยลูกค้าก็จะมาครับลูกค้าจะชอบคนอย่างเราครับไม่ต้องบอกว่าของฉันดีนะซื้อด่วนลดแลกแจกแถมอะไรต่างๆนะครับคุณธรรมเนี่ยเป็นผู้เรียกแขกที่ไร้เสียงนะครับชอบคำนี้นะครับข้อ9ครับริเนนเกิดจากความคิดและความเชื่อของผู้ก่อตั้งธุรกิจดังนั้นธุรกิจจึงมีริเนนที่แตกต่างกันจริงครับมันเหมือนปรัชญาการทำธุรกิจนะเพราะนั้นแต่ละคนจะมีนิสัยความเชื่อปรัชญาต่างกันริเนนของแต่ละที่จึงแตกต่างกันอาจจะสร้างริเนนยังไงมาข้อ10ครับ3คำถามสำคัญที่ไปสู่การสร้างริเนนคือ 1. เราเห็นลูกค้ามีความสุขเมื่อไหร่เพราะอะไรนะครับนี่ใช่อันข้อที่1เลยนะถามว่าเอ๊ะเขามีความสุขอย่างไรในหนังสือก็เล่าถึงแบบบริษัทแท็กซี่เนาะที่แบบอยากเห็นลูกค้าที่แบบโดยเพราะคนอายุเยอะหรือว่าคนที่เข้าถึงแท็กซี่ลำบากเนี่ยเขาก็อยากให้เห็นลูกค้าที่แบบมีความสุขข้อ2เราเชื่อมั่นในอะไรเชื่อมั่นในการบริการเชื่อมั่นในอะไรนะครับข้อ3อะไรคือสิ่งที่เราพร่ำสอนและต้องการบอกพนักงานนะครับเพราะว่าพนักงานก็ต้องเป็นตัวแทนเรานะเราในฐานะผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาก็ต้องคิดแบบเดียวกับเราถ้าใครคิดคนละแบบก็อาจจะปฏิบัติมันจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับข้อ11ครับความสุขและความปลอดภัยของพนักงานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาเน้นความสุขความปลอดภัยพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมากที่สุดนะครับข้อ12ครับอย่าเลือกบริษัทคู่ค้าเพียงเพราะว่าเขาเสนอราคาต่ำสุดให้เลือกจากบริษัทที่เราเชื่อใจกันและมีความสัมพันธ์กันในระยะยาวอันนี้ก็จริงนะครับเพราะว่าถ้าเลือกเพราะว่าเขาต่ำสุดเนี่ยบางทีเขาอาจจะขาดทุนหรือว่าเขาอาจจะลดคุณภาพต่างๆนานาเขาบอกเขาไม่สนครับอาจจะราคาสูงกว่านั้นแต่เชื่อใจกันมีความสัมพันธ์กันนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์การบริหารจัดการที่ดีอันนึงนะครับข้อ13ครับพนักงานคือคนในครอบครัวอย่างที่บอกนะไม่ได้มีผิดมีถูกนะครับถ้าเกิดคุณไปอ่านหนังสือแนวตะวันตกยกตัวอย่างเนาะNo Rules เนี่ยก็คือ Netflix เนี่ยเขาจะพูดคนละแบบเลยพนักงานไม่ใช่คนในครอบครัวเพราะว่าใครไม่เปอร์ฟอร์มเราไล่ออกถ้าคุณมาที่ Rinen เนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงเราจะรักกันนะครับเราจะช่วยเหลือกันแล้วทุกคนก็จะแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาจะทรีตพนักงานเหมือนคนในครอบครัวนะซึ่งก็แล้วแต่จะดีเบตกันหรือว่าอภิปรายกันผมว่าจริงๆมันถูกทั้งคู่แหละถ้าคุณเน้นกำไรเนี่ยกำไรเยอะๆเนี่ยอาจจะทำแบบ Netflix อ่ะคือถ้าเกิดแบบไม่ดีก็ต้องออกไปอะไรเงี้ยเพราะเราเน้นกำไรแต่ถ้าเกิดคุณเน้นแบบความสุขของพนักงานความสุขของลูกค้าเนี่ยแนวลิเนนแนวเนี้ย ก็น่าจะตอบโจทย์คุณมากกว่าอันนี้คุณก็เลือกเอาฮะว่าจะเอาแบบไหนแต่ก็ต้องบอกว่าลิเนนไม่ใช่องค์กรnon profit ไม่ใช่องค์กรที่ไม่เน้นกำไรนะครับคือก็ต้องมีกำไรแล้วก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าบริษัทเหล่านี้ไม่ใช่เจ๊งนะครับบริษัทเหล่านี้ก็มีกำไรอยู่นะครับ14ครับไม่กระตุ้นแรงจูงใจพนักงานจากแรงจูงใจภายนอกเช่นเงินแต่ให้กระตุ้นแรงจูงใจภายในจากการสร้างความสนุกท้าทายและให้พนักงานเห็นว่าเขาทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นคือเนี่ยเครื่องมือในการขับเคลื่อนเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ได้เน้นกำไรเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้การขึ้นเงินเดือนหรือการแจกโบนัสเป็นตัวล่อหลักนะครับแน่นอนเงินเดือนจ่ายโบนัสมีแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เครื่องมือพวกนี้เป็นการกระตุ้นพนักงานว่าเธอทำงานเยอะๆสิเธอจะได้เงินเดือนขึ้นนะหรือว่าเธอทำงานเยอะๆเดี๋ยวฉันแจกโบนัสเธอเยอะอะไรเงี้ยไม่เขาใช้แรงจูงใจภายในทำไงให้งานเขาสนุกท้าทายแล้วที่สำคัญนะเขาเห็นว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นยังไงข้อ15ครับสิ่งต่างๆอาจจะเปลี่ยนไปตามเวลาครับแต่สิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนเลยคือความรู้สึกขอบคุณของลูกค้าโอ้โหนี่ชอบมากครับคือเราไม่รู้หรอกนะว่าลูกค้าจะเน้นเรื่องอะไรเขาอยากได้อะไรในอนาคตมี AI แล้วนู่นนี่นั่นมันเปลี่ยนไปหมดแต่อันที่เราไม่ควรเปลี่ยนครับคือยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าธุรกิจจะโดน disrupt ยังไงก็ตามเราต้องสร้างความรู้สึกขอบคุณของลูกค้าให้เกิดขึ้นได้ข้อ16นะครับต้อนรับลูกค้าด้วยความสุภาพอย่าซุบซิบนินทาลูกค้าอันนี้บางทีบางร้านเนี่ยเราเห็นเผลอๆไม่ใช่ซุบซิบเลยฮะว่าต่อหน้าอะไรก็ยังมีนะครับแต่ว่าบางทีซุบซิบเนี่ยต่อให้เป็นลูกค้าคนอื่นนะเราเข้ามาเขาไม่ได้ว่าเรานะแต่เราเห็นเขาซุบซิบลูกค้าคนก่อนหน้านี้เราก็หนาวๆร้อนๆนะว่าฉันออกเดินออกไปจากร้านฉันก็จะกลายเป็นขี้ปากโดนซุบซิบแบบนี้หรือเปล่านะครับข้อ17นะครับบริษัทมีหน้าที่รับใช้สังคมนะครับอันนี้ก็กึ่งๆจะกลายเป็นนอนโปรฟิตเลยด้วยซ้ำแต่จริงๆไม่จำเป็นนะครับผมเน้นอีกทีว่าทำธุรกิจก็ต้องมีกำไรใช่แต่กำไรเป็นผลลัพธ์สุดท้ายเองนะครับเราทำให้สังคมดีขึ้นก็จะช่วยได้เยอะนะครับ18นะครับไม่ต้องมองใครเป็นคู่แข่งทุกคนต่างพยายามทำให้ดีที่สุดขึ้นอยู่กับลูกค้าจะเลือกใครคือถ้าเกิดคุณมองคนนั้นเป็นคู่แข่งคนนี้เป็นคู่แข่งฉันจะจัดการคู่แข่งยังไงก็เป็นอีกแนวทางนึงในการบริหารจัดการธุรกิจเนาะก็ไม่ได้มีผิดมีถูกอย่างที่ได้เรียนแต่ว่าแนวริเนนคือไม่ใช่ฮะทุกคนทำดีที่สุดเพื่อลูกค้าแหละแล้วสุดท้ายลูกค้าเลือกเองเนี่ยว่าเขาอยากให้ใครไปเสิร์ฟเขาอยากให้ใครแบบจะเรียกอะไรครับตอบโจทย์เขามากกว่าผมยกตัวอย่างนึงนะผมเขียนหนังสือเนี่ยผมก็ไม่เคยมองนะแบบคนนี้คู่แข่งผมคนนั้นคู่แข่งผมคนนี้ออกหนังสือมาแนวเดียวกับผมเลยถ้ามองแบบนี้เกลียดตายเลยผมว่าทุกคนทำดีที่สุดผมก็ซื้อหนังสือแนวเดียวกับผมทั้งนั้นนะเอามาอ่านแล้วสุดท้ายเนี่ยคนซื้อเขาเลือกเองฮะว่าเล่มไหนตอบโจทย์ถ้าตอบทั้งหมดก็ซื้อทั้งหมดตอบบางเล่มก็ตอบบางเล่มซึ่งก็โอเคนะครับ19ครับทำธุรกิจให้อยู่นาน100ปีดีกว่าทำธุรกิจให้มี100สาขาคือนี่ไม่เน้นการเติบโตคนนั้นความยั่งยืนอันนี้ชัดเจนมากนะครับอยู่ธุรกิจเดียวบางคนบอกทำไมทำอาหารอร่อยทำไมไม่ทำสาขาเพิ่มเพราะเขาไม่ต้องการไงแน่นอนทำสาขาเพิ่มกำไรเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่เขาไม่อยากได้ไงเขาอาจจะกลัวสูญเสียคุณภาพหรือว่าสูญเสียการบริการที่ดีไป whatever ครับเขาอยากอยู่ร้านของเขาร้านเดียวนี่แหละแต่อยู่เป็น100ปีแล้วเขาทำได้นะครับไม่ใช่บอกว่าโอ๊ยทำไม่ได้หรอกอาจารย์ก็มีตัวอย่างให้เห็นเต็มไปหมดนะครับลูกค้ามี2คนนะครับข้อ20ลูกค้ามี2คนคือคนซื้อสินค้าคนใช้สินค้านี่ชัดเจนมากอย่างสมมติคุณซื้ออะไรดีล่ะอาหารสุนัขอ่ะชัดเจนนะอาหารสุนัขเนี่ยคนซื้อไม่ใช่สุนัขแน่นอนฮะแต่คนกินก็ไม่ใช่คนซื้อแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ทั้ง2คนเนาะคุณก็ต้องตอบโจทย์คนซื้อแน่นอนเพราะว่าจะทำยังไงสื่อสารยังไงเราก็ต้องเข้าใจความต้องการของคนซื้อว่าคนซื้อเนี่ยต้องการอะไรคนซื้อต้องการทำให้สุนัขเขาสุขภาพแข็งแรงทำต้องการให้สุนัขเขามีความสุขในขณะคนใช้เราก็ต้องไปดูนะสุนัขชอบอะไรไม่ใช่แบบใส่วิตามินมาแข็งแรงจริงๆเนี่ยสุนัขไม่กินเนี่ยคนซื้อเขาก็ไม่ซื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องดูนะครับหรือเอาเป็นคนทั้งคู่ก็ได้อย่างพวกของเล่นเด็กของใช้ของเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กๆอ่ะคนซื้อคือคุณพ่อคุณแม่ฮะแต่คนใช้คือเด็กครับมันนั้นเราต้องรู้จักความต้องการของทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าเอาเฉพาะความต้องการของเด็กพ่อแม่เขาเห็นไม่มีประโยชน์เขาก็ไม่ซื้อเอาเฉพาะความต้องการของพ่อแม่ซื้อไปลูกเขาไม่เล่นต่อไปเขาก็ไม่ซื้อเรานะครับเพราะนั้นก็ต้องดูทั้งสองฝ่าย21นะครับหน้าที่ของประธานบริษัทคือการทำให้พนักงานมีความสุขและมีแรงบันดาลใจในการทำงานชอบคำนี้นะครับ คือบางคนบอกหน้าที่คือการทำกำไร ก็อีกปรัชญาหนึ่งแต่สำหรับนี้เน้นคือความสุขพนักงานแล้วทำให้ความสุขแบบความสุขแต่ไม่ทำงานไม่เอานะความสุขเราต้องมีแรงบันดาลใจในการทำงานด้วย22นะครับถ้าทำให้ลูกค้าไว้วางใจในบริษัทเขาจะบอกต่อเองครับและการบอกต่อคือการตลาดที่ทรงพลังมากที่สุดอันนี้ผมก็เชื่อนะจริงๆพอยต์ของการบอกต่อมีหนังสือเป็นเล่มๆเลยนะครับว่าจะบอกต่อยังไงหลายๆเล่มก็ใช้สิ่งแรงจูงใจภายนอกมาล่อเช่นคุณบอกต่อเดี๋ยวผมให้ค่าคอมมิชชั่นคุณบอกต่อเดี๋ยวจะลดราคาสินค้าให้คุณบอกต่อแล้วเดี๋ยวเราจะลดค่าสมาชิกให้อะไรเงี้ยอันนั้นก็ดีระดับนึงครับแต่สิ่งนึงถ้าเกิดคุณทำให้บริษัทคุณดีอ่ะเขาบอกต่อโดยที่เขาไม่ต้องการส่วนลดไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นฮะเพราะส่วนลดพวกนี้มันก็ไม่ยั่งยืนนะครับคุณจะลดได้ไม่ตลอดหรอกแต่ว่าถ้าลูกค้าเขาไว้วางใจอ่ะเขาจะแนะนำเลยว่าแบบอันนี้เจ๋งมากอันนี้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ลูกค้าไว้วางใจนะครับ23นะครับทำธุรกิจให้เกิด3ได้ฮะเวลาทำนะ1ผู้ขายได้แน่นอนเราเป็นคนขายใช่ไหมเราก็ต้องได้เงินได้กำไร2ผู้ซื้อได้ไม่ใช่ว่าเขาเสียเงินแล้วเขาไม่ได้อะไรโดนหลอกอันนี้ไม่เวิร์กผู้ซื้อต้องได้ด้วย3สังคมได้ครับคือสินค้าหรือบริการเราเนี่ยมันทำให้ผู้ซื้อดีแล้วทำให้สังคมดีด้วยอันนี้คือสุดยอดนะครับถ้าเราทำได้ทั้ง3อันนี้ได้จะเยี่ยมมากๆ24ครับการจ่ายภาษีคือการคืนกำไรสู่สังคมที่ดีที่สุดก็ช่วงนี้เลยช่วงจ่ายภาษีเลยไปแล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่จ่ายก็ต้องรีบจ่ายนะอาจจะโดนปรับแต่ว่าต้องก็ควรจ่ายเขาบอกว่าคนชอบไปคิดว่าคืนสังคมคือทำ CSR ย่อมาจากคำว่า Corporate Social Responsibility คือความรับผิดชอบสังคมแล้ว CSR หลายๆที่ก็ทำแบบแจกผ้าห่มแจกของซึ่งก็ดีนะผมไม่ได้บอกห้ามแจกแต่ดีกว่านั้นคือจ่ายภาษีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับไม่ต้องหลบภาษีครับอันนั้นน่ะตอบสังคมจริงๆหลายคนก็อาจจะมีเถียงว่าเอ๊ะมันเขาเอาเงินภาษีเราไปใช้ไม่คุ้มค่าอะไรอันนั้นก็อีกช็อตนึงใครเอาไปใช้ไม่คุ้มค่าก็เป็นความผิดของเขาแต่ว่าเราในหน้าที่ของมันอยู่ในกฎหมายนะไม่ใช่ว่าหน้าที่เลือกได้เลยไม่ใช่นะของประชาชนคนนึงก็คือมีรายได้ก็ต้องจ่ายภาษีนะครับ25ครับถามตัวเองว่าถ้าบริษัทหายไปในวันนี้พรุ่งนี้โลกจะเปลี่ยนหรือไม่แน่นอนเราคงไม่ได้เป็นบริษัทแบบ Google ที่แบบหายไปแล้ว Google Map จะไม่มีในโลกอะไรเงี้ยสะเทือนทั้งโลกหรือว่า Facebook หายไปคนคงเดือดร้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเล็กๆของเราอ่ะหายไปอย่างน้อยๆกลุ่มลูกค้าเราก็จะเสียใจหรือเสียดายแต่ถ้าเกิดเราตอบไม่ได้นะเออหายไปไม่เห็นมีใครเดือดร้อนเลยงั้นแสดงว่าเรายังทำได้ไม่ดีพอผมอาจจะลองเคลมของผมเองนะแต่อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเยอะแยะหรอกผมว่านพดลสตอรี่หายไปอ่ะก็คงมีคนเซ็งอยู่บ้างแหละที่แบบเคยฟังอยู่แล้วไม่ได้ฟังอ่ะใช่ป่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าบริษัทเราหรือว่าสิ่งที่เราทำมันมีความหมายและข้อที่26นะครับธุรกิจอย่าเอาแต่สะสมเงินในธนาคารครับให้สะสมความเชื่อใจเพราะตอนที่เราหมดเงินหากเรามีความเชื่อใจจากลูกค้าอยู่เราจะกลับมาได้เสมอเงินอ่ะมันมาแล้วก็ไปครับเศรษฐกิจดีมันก็มาเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ไปแต่สิ่งที่เราสะสมไว้ได้คือความเชื่อใจครับทำไงให้เขาเชื่อใจเราแล้ววันหนึ่งเราไม่มีเงินนะถ้าเกิดเรามีความเชื่อใจนะคุณออกสินค้าอะไรมาคนก็ตามซื้อคุณอยู่ดีนะครับก็เป็น26ข้อที่ผมอยากจะมารีวิวนะครับแน่นอนมันไม่เหมือนกับตอนก่อนหน้านั้นที่เคยรีวิวไว้นานแล้วนะครับก็เป็น device version ด้วยนะครับก็เลยขออนุญาตมารีวิวไว้ในวันนี้ด้วยนะครับถ้าอยากหาอ่านนะชื่อรีเนนเลยครับวงเล็บเป็น revised version ดร.กฤตินีพงษ์ธนะเลิศอาจารย์เกตนะครับเป็นผู้แต่งนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story